Rádia Regina Východ.
V dnešnej besede vám, tak ako som už spomínala, priblížime prácu odborníčok z Centra včasnej intervencie Košice, ktoré pomáhajú rodinám, do ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. No a prioritne vám predstavíme aj ich dlhodobý projekt nazvaný Alka. Moje pozvanie do besedy prijali dve inšpiratívne ženy, Mária Reviláková a Michala Vlasáková, ktoré s tímom Centra včasnej intervencie Košice úzko spolupracujú. Dobrý deň, dámy.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Obe ste súčasťou tímu ľudí, ktorí sa skladal pri Centre včasnej intervencie Košice. Čo vás teda spája a ako dlho sa vlastne poznáte? Skúsme takto osobnejšie na úvod.
Tak možno ja za seba poviem, že tým, že mám dieťa so zdravotným znevýhodnením, tak som využívala služby Centra včasnej intervencie a poradne špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorej šéfuje obidvom týmto organizáciám Simona Šimková. A v podstate neskôr z toho klienta prišla požiadavka z ich strany, či by som nebola ochotná ako rodič organizovať nejaké stretnutia pre rodičov na podporu, ako také stretnutie, kde rodičia sa môžu vzájomne porozprávať. A nejak ani neviem v podstate dnes, ako to celé vzniklo, alebo ako to postupovalo, ale nejak som sa tam objavila a začala som byť súčasťou porad a ako sa na poradách riešili nejaké veci, nejaké otázky, tak postupne som sa stále viac zapájala do jednotlivých projektov, takže nejako som sa ani neviem, ako stala súčasťou.
Bolo to asi pred 3 rokmi a prišli sme približne v rovnakom čase ako členky podporného tímu okolo Centra včasnej intervencie. Tiež som tam prišla asi primárne za iným cieľom, ale postupne sme zisťovali, že nás táto téma veľmi obohacuje a spája. A vlastne to bola tá vízia nejakej lepšej spoločnosti pre všetky deti.
Áno, v posledných rokoch sa teda vašou prioritou stala práve téma osobnej asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a samozrejme aj pre ich rodiny. Prečo a v čom konkrétne je asistencia taká potrebná a užitočná, ako to vnímate? Skúsme to tak predostrieť hneď v úvode.
Tak možno ja tiež začnem za seba. V podstate tým, že mám syna, ktorý v tom čase nastupoval alebo by mal nastúpiť na školskú, povinnú školskú dochádzku, tak bolo potrebné premyšľať o tom, do akej školy, že či pôjde do špeciálnej školy alebo či je tu možnosť integrovať ho medzi rovesníkov. A tým, že sa tu naskytla tá možnosť, tak bezpodmienečne s tým bolo potrebné, aby mal asistenta v škole, ale legislatíva viac menej umožňuje momentálne mať buď osobného asistenta, ktorý do školy nevstupuje, ale rieši povedzme napríklad, keď je tam dieťa s diabetom a potrebuje odpichnúť hladinu cukru alebo zistiť, tak to robí asistent alebo rodič alebo nejaký iný vyškolený personál, ale nezúčastňuje sa na vyučovaní. A potom je tu asistent učiteľa, ktorý ale nie je primárne pre jedno dieťa, je asistentom učiteľovi, pomáha s viacerými deťmi. Ale je mnoho detí, ktoré môžu byť integrované, ak by mali možnosť mať asistenta, ktorý viac podporuje ich alebo viac reaguje na tie ich deficity, ale samozrejme je niečím medzi osobným asistentom a asistentom učiteľa. Takže toto je tá iná forma asistencie.
Nech sa páči.
Je to vlastne príležitosť, aby sme nevytvárali naďalej spoločnosti segregáciu, ale aby sme umožnili integráciu detí, ktoré môžu byť vzdelávané so svojimi rovesníkmi.
Áno, ale takýmto možno hlbším alebo intenzívnejším spôsobom, pretože tak, ako ste už naznačili, tak v spoločnosti rastie stále viac a viac potreba rodičov integrovať deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami do toho vzdelávacieho procesu a do bežných škôl. Na mnohých už teda pôsobia spomínaní asistenti, učiteľa, ktorí s pomocou špeciálnych pedagógov alebo školských psychológov vlastne pomáhajú skvalitňovať vzdelávanie žiakov, či už so zdravotným znevýhodnením alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takže toto tu už je, toto nie je novinka. Vy ste však ako keby vypracovali taký rozšírenejší koncept spomínaného asistenta alebo tej asistencie, ako keby možno jeho vylepšenú verziu v inej kvalite, ako je bežné. Takže ako si vlastne vy predstavujete túto asistenciu, alebo ako by mal podľa vás takýto asistent alebo asistentka vyzerať?
Začnem ja. Čiže ja z toho pohľadu, že ja som vlastne v pozícii aj rodiča a zároveň robím tú alku svojmu synovi, tak vidím to z pohľadu aj školy, aj z pohľadu rodiča. Určite by to mal byť niekto, kto je blízky rodine, kto pozná hodnoty rodiny a mal by poznať aj špecifika zdravotného znevýhodnenia, lebo je rozdiel, či hovoríme o autizme, Downovom syndróme alebo nejakých iných znevýhodneniach. A mal by to byť niekto, kto je komunikatívny, kto nejde tu o výhru ega medzi učiteľom a asistentom. Musí byť presne určená pozícia v tej triede. Vždy je v triede šéf učiteľ, ktorý pozná kolektív detí a asistent by mal poznať špecifika toho konkrétneho a pomáhať učiteľovi vytvárať vôbec akože pedagogický proces viesť tak, aby napredovala celá trieda, ale zároveň s ohľadom na deficity daného dieťaťa. Čiže je to taká multipozícia, keď to môžem povedať. Musí to byť človek, ktorý je veľmi schopný sa prispôsobovať zmenám a tým špecifikám.
My sme sa už vlastne dostali aj priamo k projektu, o ktorom dnes chceme a aj budeme hovoriť, pretože je veľmi užitočný a inšpiratívny. Dostal názov Alka, ako ste už povedali, aj vy ste Alka, teda asistent ako láskavý kamarát. Tak nám povedzte o ňom viac, respektíve začať by sme mohli práve s tým, že ako sa Alka zrodila, kto vlastne prišiel s nápadom, padlo to v centre včasnej intervencie, alebo napadlo vás to ako rodičov, ako matky?
Primárne myslím, že ono to postupne vznikalo vo všetkých. My sme o tom ani nevedeli. Vlastne Miška s tým prišla z domu, že takúto potrebu by mala. Takisto Centrum včasnej intervencie svojím spôsobom tým, že deti končia v 7 rokoch a vlastne nastupujú do školy, naražali na to, že nemali možnosť integrovať tieto deti úspešne do škôl. Čiže vlastne sme hľadali tú kvalitu okolo toho, že čo vlastne by sme mohli vykreovať. A vlastne ten rozmer tomu dala vlastne naša riaditeľka Simonka Šimková, ktorá vlastne mala kamarátku, ktorá sa jej starala o jej dcerku a zhodou okolností sa volala Alka a vlastne ona raz na porade povedala, že ja by som všetkým deťom dopriala asistentku, ako bola moja Alka. No a vlastne tak to celé vzniklo. Do toho na ďalšom nejakom kreatívnom stretnutí po dlhej dobe ticha Miška povedala vlastne to, že Alka je vlastne asistent ako láskavý kamarát. Čiže potom sme už vlastne nemali o čom uvažovať a potom to šlo ďalej.
Áno, to znamená, ten asistent ako človek, ktorý nie len odborníkom znalý, teda v problematike a vo veci, že pozná potreby a rešpektuje potreby toho dieťaťa aj rodiny, ale poskytuje aj podporu, je tam aj to emocionálne priateľské zázemie, takže o to tu asi ide. V každom prípade ešte by ma zaujímalo, vy ste už čo to načrtli, tú Alku, to zrejme bola teda tá rodinná priateľka vašej pani riaditeľky, ale dôvod, prečo ste si zvolili tento názov Alka, je ešte aj iný, pretože nie každý vie, ja osobne som sa s tým stretla vlastne poprvýkrát, že Alka je aj neunavný bojovník z ríše zvierat, tak nám ešte skúste popísať tú paralelu s vašimi deťmi, ten krásny príbeh, o čom to je.
Ono, teda tak, ako Majka povedala, keď už bol vyskladaný ten názov, aj sme si k nemu vytvorili odôvodnenie, že prečo Alka, ako asistent, ako láskavý kamarát, tak mne napadlo, že Alka, tým, že ja som vyštudovaná veterinárka, tak niečo sa mi marilo, že existuje aj nejaké takéto zviera, tak zistila som potom, že áno, je to vtáčik, Alka, ktorý sa podobá tučniakovi. A v podstate on funguje tak, že keď sa narodí, tak sa narodí s veľkou vrstvou tuku, pretože žije v chladnom prostredí. A na to, aby mohol vzlietnúť, potrebuje sa toho tuku zbaviť. Čiže pláva stovky kilometrov v ľadovej vode. A nám vtedy vznikla aj taká paralela. Sme si uvedomili, že je to tak, ako Alka musí bojovať s tými všetkými vlnami, tak musia aj naše deti absolvovať množstvo terapií, množstvo konzultácií, sedení, aby sa zbavili tých deficitov, alebo aspoň ich zmiernili a trošku sa pripravili vlastne na tú cestu ďalej. A takisto je to aj z tej druhej strany. Alka, ten asistent, ktorý pomáha vlastne k tomu, aby tie deti vzlietli. Čiže nám to prišlo ako úplne nádherná paralela. A ešte k tomu sa nám pridalo aj logo, pretože sa do okolností pár rokov dozadu som so sesternicou Vicky Marcinovou organizovala konferenciu neobyčajných rodičov, kde pozvala Vicky ilustrátora detských kníh Petra Horáčka a on tam čítal svoju knihu o Papuchálkovi Petrovi. A ja som nevedela, čo je Papuchálk, tak som zisťovala, že čo to je po česky. A ono je to Alka. A je to presne. Takže nám sa to krásne ako tvorilo, zapadalo. Čiže s malou dušou som oslovila Petra Horáčka, či by nám takú Alku nenakreslil. A on nám poslal tú svoju. Tú, ktorú už má ako knihu, ako ilustráciu. Dal si jedinú podmienku, aby nebola naša Alka prezentovaná na žltom pozadí, ako je v jeho knihe. Ale proste dal nám logo, ktoré máme krásne, veselé. Ten vtáčik v našom prípade má aj batúštek na chrbte, ktorý znázorňuje to zdravotné znevýhodnenie, ale nielen zdravotné, vnímame to ako batúštek, ktorý si každý z nás nesie. Každý máme nejaké traumy, nejaké trápenia. a každý v tom batôžku máme niečo iné, čiže v podstate Alka zosobňuje nás všetkých.
Veľmi krásne ste to povedali a naozaj vy ste ešte chceli niečo dodať. Má to ako keby obrovský, je za tým obrovský teda príbeh, ale ono je to všetko tak celkom zmysluplne vyskladané, no a my to budeme postupne rozplietať a rozmieňať na drobné aj v ďalších minútach nášho rozhlasového vysielania. Teraz si dáme krátku hudobnú prestávku a potom sa budem s mojimi dnešnými hostkami Máriou Revidákovou a Michalou Vlasákovou, ktoré spolupracujú s týmom Centra včasnej intervencie v Košiciach, rozprávať o projekte Alka aj naďalej.
Spoluhráč, všetko vraj viem, poznám svoj tieň, som kamoš túlavý krán. Mám 300 mesiacov a v krevi bič, ja som z tých kocúrov, čo rýchlo zvládli kváč, tvrdší než kol, nepriateľ slov. Za dvacku dobráka hrám, večne sám, priateľ snov, večne sám, priateľ snov. Chlap s nálepkou, flákač, platí vždy aj za iný.
Hovorí sa, že spoločnosť je len taká silná a vyspelá, ako dokáže pomôcť a podporiť tých najslabších a najzraniteľnejších z nás. Preto aj v rámci Centra včasnej intervencie Košice realizujú rôzne formy asistencie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Takto nejako vznikla aj ALKA, projekt na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov pre znevýhodnené deti, o ktorom sa dnes zhováram s Máriou Revidákovou a Michalou Vlasákovou, ktoré sa vlastne spolu podieľajú na fungovanie tohto projektu, aj stali vlastne pri jeho zrode. No a v predošlom vstupe sme sa už dozvedeli teda celkom konkrétne, ako ALKA prišla na svet. Otázka teraz je, ako sa tomuto projektu darí? Ako funguje?
Momentálne pilotujeme náš druhý rok V štyroch školách a škôlkach máme integrovaných 7 detí s ich osobným asistentom. Máme tam aj vlastne ďalšie možnosti, ako hľadáme formu asistencie, ako sú alka, tvorilka alebo voľnočasová alka. Čiže vlastne toto sa nám spoločne darí. Hlásia sa nám dobrovoľníci, ktorí vlastne chcú vyrábať vo voľnom čase nejaké veci pre deti, ktoré potrebujú napríklad aj vo vzdelávaní. Neviem, či ma Miška doplníš?
Premyšľam, že niečo mi
ja by som, možno, vy ste mi teda vtúkli otázku, že vy ste v rámci tohto projektu vytvorili viaceré možnosti, z ktorých si vlastne každý môže vybrať tú, s ktorou rezonuje, alebo ktorá mu najviac vyhovuje. Spomínali ste tie tvorivé aktivity, alka, tvorilka, potom je tá voľnočasová alka, odborná alka, tak pohovorme si o tom podrobnejšie, ako to vlastne máte rozčlenené.
Myšlenkovo myslím, že s tým prišla Miška vtedy do centra včasnej intervencie, keďže ona vlastne nejakým spôsobom možno hľadala alebo premyšľala nad tým, že vlastne všetky tie materiály, ktoré potrebuje Ríško, si ona vlastne v noci musí vyrábať. A vlastne vnúkla nám takú myšlienku, že to môže robiť niekto, kto to robí rád pre nás a dobrovoľne, vo svojom voľnom čase. A vlastne jednak pomôže tomu dieťaťu, ale zároveň pomôže aj tej rodine. Napríklad mať voľný čas na čítanie knihy alebo v inom rozmere. No a voľnočasová alka je vlastne, neviem, poviem to na príklade, napríklad keď dobrovoľník vezme dieťatko so zdravotným znevýhodnením, či už vonku na ihrisko, alebo hoci aj plávať, proste s ním strávi voľný čas a znova to má aj iný rozmer, má to rozmer aj pre tú rodinu, pre to dieťa, to má obrovský benefit. Čiže asi to
nový človek, nový kamarát proste pre to dieťa. Áno, a zároveň aj ten benefit pre rodinu akýmsi spôsobom ich odľahčí, pretože ak by sme si mali predstaviť tú realitu, v akej žije rodina so zdravotne znevýhodeným dieťačom, tak je to full time service okolo toho dieťaťa. Vy o tom, teda pani Vlasáková, viete svoje?
Je to ako, áno, určite tá voľnočasová alka prináša veľký benefit pre rodinu aj celú širšiu, lebo mnohokrát si neuvedomujeme, že tie rodiny nemajú len dieťa so zdravotným znevýhodnením, majú aj iných súrodencov, na ktorých sa prirodzene trošku zabúda popri starostlivosti o to zdravotne znevýhodnené dieťa. Čiže napríklad, ak voľnočasová alka zoberie to znevýhodnené dieťa, povedzme, na prechádzku, tak to dieťa získava výhodu komunikáciu s niekým iným, učí sa iné veci v inom prostredí, lebo proste každý máme nejaké scenáre, nejaké rutiny, ktorými fungujeme a to dieťa sa učí pružne reagovať. Potom je tu priestor vlastne pre rodičov, či už ísť na rande, alebo si len oddychnúť, alebo zobrať to druhé dieťa niekde a venovať sa mu. A zároveň je to aj, v podstate poviem, že tú voľnočasovú mne vnúkli moji rodičia, keď som potrebovala odísť na víkend na jedno školenie a tým, že vlastne Ríško mal rozučené nejaké veci a vedela som, že keď príjem po troch dňoch, tak ich budeme musieť učiť na novo, tak môj otec prišiel s tou myšlienkou, že či nie je niekto, kto by mohol prísť na dve hodiny počas toho víkendu, odučiť ho a už vlastne by si nás zobrali moji rodičia. Čiže má to obrovské benefity a myslím si, že aj tá voľnočasová alka sa učí pracovať s inými deťmi alebo s inými zručnosťami, čiže je to obohacujúce, ak človek do toho ide srdcom, že sa chce niečo naučiť.
Je tu potom ešte taká kategória odborná alka, tá už by mala byť nejako podkutá v rámci tejto problematiky.
Ono, paradoxne, my ju voláme odborná, ale vôbec to nemusí byť človek, ktorý má nejaké vzdelanie. Dôležité je, že chce ísť. Áno, to je v podstate odborná alka je tá, ktorá sprevádza dieťa v škôlkach alebo v škole. A odborná je kvôli tomu, že vlastne je to človek so srdcom, ktorý chce túto prácu robiť, robí ju rád. A Centrum včasnej intervencie tvorí kolektív odborníkov, ktorí vlastne tú odbornú alku poučia alebo vysvetlia o konkrétnych špecifikách daného znevýhodnenia, ako s tým dieťaťom pracovať, ako ho motivovať, kedy mu dávať prestávky, kedy vidieť, že to dieťa potrebuje trošku si oddychnúť a podobne. Čiže v podstate nie je to tak, že je to človek, ktorý je povedzme špeciálny pedagóg a pustíme ho do školy, ale je tu aj, čo bolo vlastne v predchádzajúcej otázke sa pýtané, ako stojí ten projekt, tak okrem toho, že deti sú integrované v školách a v škôlkach, tak prebieha obrovské množstvo diskusí, komunikácie medzi odborníkmi, alkami rodičmi ohľadne toho dieťaťa, ohľadne jeho potrieb, pretože na to jedno dieťa máme pohľad viacerí. Ináč sa na to dieťa a jeho potreby díva psychológ, inak špeciálny pedagóg, učiteľ, ináč alka, inak rodič. A keď toto dáme dokopy v ideálnom prípade, lebo je to stále len pilotný projekt, ale takto sa nám to ukazuje, ako takto by to malo fungovať, tak len vtedy vlastne vieme najlepšie podporiť to dieťa z takého multidisciplinárneho pohľadu. Čiže neriešime to len ako pohľadu rodiča alebo len odborníka.
Vzájomnou spoluprácou, vzájomným prepájaním sa a vytváraním takej komunity, ako ste to v podstate už naznačili aj v úvode. No a tým pádom je vlastne ako keby prirodzené, že sa k vám môže pridať prakticky ktokoľvek. Ako alkohol môže byť naozaj každý jeden z nás. Nepotrebuje na to nejaké špeciálne predpoklady, pretože čo treba, tak to sa už naučí za chodu. Ale je podstatné, že to cíti, že to chce robiť, že ho to osloví a že nejakým spôsobom chce prispieť k tomu, aby sme si vzájomne viac rozumeli a možno, aby sme spolu vytvárali lepšiu spoločnosť.
Určite. My to máme aj na webe uvedené, že alka môže byť každý a alkou môžeme byť všetci. A v podstate je to aj z toho pohľadu rodiny, ktorá potrebuje podporu, že takouto rodinou môže byť viac menej každý. A zároveň tým pomáhajúcim a podporujúcim môže byť tiež každý. Lebo povedzme tá tvorilka, keď sme aj toto spomenuli, je človek, ktorý vôbec nemusí prísť do kontaktu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, lebo všetci môžeme mať obavy, že ako by som reagoval v prítomnosti toho dieťaťa, ale strašne chcem pomôcť. Tak môže vytvoriť pomôcku. A postupne vlastne povedzme odovzdaním tej konkrétnej pomôcky zistí, že to nie je taký strašiak, že proste rodičia aj porozprávajú o tom dieťatku, že to zdravotné znevýhodnenie je len jedna vlastnosť toho dieťaťa alebo jedna črta, ale to dieťa má rado určité hračky, určité aktivity a postupne sa vytvára obraz o tom dieťati, takže je dôležité o tom rozprávať.
Áno, ako potom teda vyzerá konkrétna spolupráca s rodinami a s asistentmi alebo asistentkami? Najskôr ich teda musíte vyhľadať, musia sa prihlásiť alebo nejakým spôsobom ich nejako, musíte identifikovať, potom vzájomne prepojiť s tými konkrétnymi rodinami a detičkami, samozrejme popri tom ich nejako odborne sprevádzať. Tak zaujímalo by ma, ako vlastne vyzerá tento proces a aká je odozva. Aj zo strany asistentov, aj zo strany rodín, ako na to reflektujú.
Ako ste povedali vlastne, že presne to musí byť človek, tá alka, kto to chce robiť, kto je vnútorne motivovaný to robiť. Zároveň by malo ísť o rodinu, ktorá vyslovene je naklonená tej možnosti integrácie, že chce ísť do toho, že je proste motivovaná. A vlastne v ideálnom prípade, aj z tých skúseností, ktoré už zatiaľ máme, by vlastne mal prebehnúť ten proces ešte predtým, ako k samotnej integrácii do školy dôjde. Čiže tam prebiehajú stretnutia na rôznych úrovniach, stretnutia s rodičmi, stretnutia s alkami, stretnutia rodín s alkami, stretnutia v škole, nastavovanie inkluzívneho prostredia v škole. Čiže to má veľmi veľa rozmerov, ktoré sa ako keby v procese pred tým nástupom do školy musia udiať, aby to dieťa došlo do školy už s tým, že ten človek, ktorý tam s ním je, pozná jeho potreby, pozná potreby rodiny a toto dokáže preniesť do tej školy. A v ideálnom prípade za spolupráce školy vieme vlastne vytvoriť to inkluzívne prostredie, ktoré obohatí aj znevýhodnené dieťa, ale zároveň aj ostatné deti v triede.
Tak ako v podstate na doplnenie tiež, tak ako Majka vlastne povedala, toto je ten ideálny scenár. My stále ale naozaj priznávame, že sme pilotný projekt, to znamená, že narážame aj na nejaké veci, ktoré zistujeme, že sme mali urobiť, alebo že je dobré urobiť do budúcna. Ale vo všeobecnosti tým, ako aj Majka povedala, my nie sme ostrovy, sme obrovské súostrovie, ja rada hovorím. A mnoho vecí závisí od toho, ako to dopadne, pretože je tu obrovské množstvo vzťahov, kto patrí k tomu dieťaťu. Je to rodina, sú to odborníci z Centra včasnej intervencie, sú to spolužiaci, rodičia tých spolužiakov, sú to učitelia, zriadovatelia škôl, špeciálni pedagógovia, ktorí upravujú povedzme učebné plány alebo vzdelávanie týchto detí. Čiže je to obrovské množstvo ľudí, ktorí musia spolu komunikovať. A povedzme si, všetci máme iné hodnoty, z iných rodín vychádzame, každý máme ego nejako inač silné, čiže môžeme mať integrovaných 20 detí a u každého to bude vyzerať úplne inak v tej škole, pretože úplne tie podmienky prostredia sú rozdielne, ale našou snahou je počas toho pilotu čo najlepšie si vystihnúť alebo odhadnúť, čo je potrebné vo všeobecnosti a podľa toho postupovať aj do budúcna.
Vy máte množstvo cenných skúseností práve preto, že jednak teda ste rodičom, matkou, zdravotne znevýhodneného chlapčeka. A druhá vec je, že ste zároveň aj Alkou. Mm-hmm. Tak vy to viete aj porovnať a vlastne ako keby učiť sa priamo v tom procese.
Mm-hmm. Ja tu musím priznať, že v podstate si nastupoval do školy s asistentkou, s terapeutkou, čo som bola rada a ktorá neskôr musela odísť. A nemala som asistentku vlastne pre neho, takže som musela nastúpiť ja. Nebola som z toho nadšená, pretože byť rodičom, byť terapeutom, asistentom je v podstate náročné a prepínať vlastne z týchto módov a zároveň si uvedomiť, že vstupom do školy prestávam byť mamou, čiže niektoré veci robiť netreba, komunikácia musí byť trošku ináč nastavená, aby aj to dieťa moje chápalo, že tu nie som mama, tu som asistentka, teda Alka. Ale na druhej strane mi to dalo strašne veľa, pretože práve tým, že som súčasťou toho kolektívu detí, tak deti sa pýtali mnoho vecí, ktorým nerozumeli a z toho som si uvedomila, že tu nejde len o to, že vyžadujeme, aby tie zdravotne znevýhodnené deti boli prijaté, ale my musíme urobiť obrovský kus roboty aj na druhej strane, aby chápali aj tí druhí ľudia, o čo ide. Čiže mne aj tie otázky detí veľmi pomáhajú v tom, že začínam sa dívať na svet ich očami, čo ja som ako matka zdravotne znevýhodneného dieťaťa nikdy nevnímala. Čiže beriem to, že musím byť v škole ako výhodu teraz obrovskú a naozaj by som tam ešte niekoľko rokov chcela byť ako asistentka, ako Alka, aby som získala čo najviac skúseností znútra pre potreby Alky, aj pre potreby detí a učiteľov.
Vnímajú deti prirodzene, že každé z nich je iné? Vnímajú tú inakosť ako príležitosť, ako niečo obohacujúce, ako niečo jedinečné?
Ja si myslím, že v prípade Miškinom prípade v triede sa to deje druhý rok a tam to vnímajú, že aj oni majú vlastnú inakosť. Zároveň sa neboja podľa mňa toho prijatia, lebo to pochopili, že môžu zostať takí, akí sú a že to prijatie pre každé dieťa znamená úplne niečo iné, ako to Miška pekne napísala v jednom z postov, že jedno dieťa celý čas v triede to dieťa nemusí registrovať, ale je jedno z tých, ktorého nikdy nezabudne objať na konci hodiny. Uh-huh. A potom je dieťa, ktoré proste pri tom, ako vie, že Ríško nemá rád hluk v triede, tak vlastne ostatných utíši, ale iným spôsobom sa k Ríškovi neprejaví. Čiže každé dieťa v tej triede má to prijatie úplne nejak inak, ale zároveň ho má.
A spolu vytvárajú potom toto inkluzívne prostredie.
Je to krásne, ako ja môžem za seba povedať, že ja vidím, ako sa tá trieda mení. Je to obrovská robota aj pani učiteľky, to, že vlastne máme zachovaný rešpekt voči sebe, nie je tu vojna ega, proste berieme sa ako partneri a tým pádom vieme úplne krásne rešpektovať všetky deti, aj tú inakosť. Veľa s deťmi rozprávame cez zážitkové aktivity, im dávame pochopenie, ako Ríško vníma svet, prečo musí mať častejšie prestávky, prečo niektoré veci nedokáže robiť spolu s nimi, ale trošku ich má upravené. Ale zároveň im ukazujeme, že aj oni sú iní, že tak ako máme rozdielne farby vlasov, ja neviem, veľkosť chodidla, tak máme záujem o iné hráčky, niektorá sedí v lavici, niektorá čo je na fidlopte a toto je škola, ktorá to plne rešpektuje, takže je to naozaj nádherné prostredie v tom, že ja sa práve na tých zdravých deťoch učím, že aj oni sú iné, že ja som to vnímala stále z toho pohľadu mami zdravotne znevýhodneného dieťaťa. A práve debaty s Majkou mi pomáhajú v tom, že je tu aj inakosť toho zdravého kolektívu, alebo tých, hovorím, že zdravých ľudí, ale každý máme v tom batôžku niečo a mali by sme to rešpektovať.
Ja ešte síce mám otázky, ale nie ste to tak pekne vypointovali, že ďalej sa pýtať nebudem, ale vy priatelia, ktorí nás v tejto chvíli počúvate a chceli by ste sa mojich dnešných hostiek Márie Revilákovej a Michaly Vlasákovej, ktoré spolupracujú s Centrom včasnej intervencie Košice, niečo opýtať, či už v súvislosti so spomínaným projektom Alkou alebo s asistenciou ako takou, ak máte nejaké otázky, alebo si možno neviete dať rady, potrebujete nasmerovať trošku poradiť, tak pokojne môžete tak urobiť. Môžete nám teda napísať mail reginavichod@rtvs.sk alebo nám môžete zatelefonovať priamo do vysielania. Číslo sem k nám do štúdia je 055 622 29 94. Ešte raz 055 622 29 94. No a po pesničke sme tu opäť.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted.
Rádia Regina Východ.
Mojimi dnešnými hostkami sú Mária Reviláková a Michaela Vlasáková, ktoré spolupracujú s Centrom včasnej intervencie Košice. A pani Vlasáková je zároveň aj mamou autistického dieťaťa a do projektu ALKA, o ktorom je dnes reč, prináša aj svoje vlastné osobné skúsenosti a informácie o potrebách rodín detí so zdravotným znevýhodnením. A ja som síce chcela teraz otvoriť určitú tému, ale zdá sa, že na linke by sme už mohli mať nejakého poslucháča alebo poslucháčku, tak úplne ideálne by bolo, keby sme dali priestor človeku, ktorý je na linke. Poprosím vás, nasaďte si slúchadlá. Pekný deň želáme v tejto... A, tak nie. 055 622 29 94. Ak máte nejakú otázku na moje dnešné hostky, prípadne celkom priamo na projekt ALKA, tak môžete sa pýtať. No ja sa teda vrátim k tomu, o čom som chcela pôvodne hovoriť. V predošlých vstupoch sme sa už teda dozvedeli, že v rámci projektu ALKA spoločne vytvárate a realizujete rôzne formy asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením, rovnako teda pre ich rodiny. No a zrealizovali ste už aj viacero športových víziev, aby ste poukázali jednak na dôležitosť tejto témy a taktiež ako formu fundraisingu pre váš projekt. Vy ste do týchto víziev išli aj osobne, hoci teda nie ste top športovkyne, ale je treba povedať, že toto nie je o výkonoch, ale je to o tej motivácii zmeniť svet na lepšie miesto pre všetky deti s rôznymi darmi aj s rôznymi potrebami. Ako k tomu vôbec došlo? Keď bol ten moment, že ste sa vlastne vymotivovali takýmto spôsobom?
Tie výzvy nevznikli ani primárne kvôli ALKE. Miška zvlášť chcela vlastne sa venovať Spartamu. Ja som chcela vlastne absolvovať svoju prvú stovku. A spojilo sa to s ALKOU v určitej fáze, keď nás napadlo, že to môže byť forma fundraisingu pre projekt. Tak vtedy sme si povedali, že takto vlastne môžeme spojiť. Každá sme iná, ale s každou sa vlastne táto téma ALKY spája. U mňa primárne to, že pomaly ďalej zajdeš napríklad. alebo prijať vlastnú inakosť v tom behu, že nie som dokonalá, že idem pomaly, že proste to nedám šprintom. Že sa vrhám do nejakých zón nekomfortu a spoznávam tam samu seba a asi tak. A vlastne potom to celé nejakým spôsobom sa zmotnilo, kreovalo sa to a vyšlo to tiež náhodne tak, že vlastne tie výzvy išli 3 týždne po sebe. Okrem nás dvoch sa zapojil aj vlastne kolega z projektu ALKA Michal Vaško. No a vlastne Miška šla svoj Spartan a ako prvá ja som šla ďalší týždeň tú stovku a Miša to završil vlastne vlastnou formou maratónu mieru.
Pani Vlasáková sa teda tiež zúčastnila jednej špecifickej športovej výzvy. Pre mňa je vlastne každý rodič, každá mama, ktorá sa, ako sa to povie, s rozumom a zároveň s láskou, so srdcom stará o nejaké znevýhodnené dieťa takou spartánkou, takže ani ma neprekvapuje, že ste išli. A prečo práve do tohto?
Tak mňa to prekvapuje osobne samé, musím priznať. Ono, ja som nikdy nebola takýto typ, že by som sa rada zúčastňovala nejakých súťaží, ale v osobnom živote som mala 2-3 roky dozadu, ja som riešila vážnu takú životnú situáciu a nejako vznikla táto myšlienka, že proste som sa možno potrebovala uistiť, že mám dostatok síl na to, čo príde a oslovila som s tým kamarátky, ktoré boli rovnako nadšené z toho, z tejto myšlienky. Ono to bolo rok pred Spartanom, čiže sme boli hrdinky. A potom postupom času ja som sa už hanbila priznať, že som zmenila názor, tak už sme teda toho Spartana absolvovali. A bola to úžasná skúsenosť. Tak sme si povedali, že aj keď máme teda tých 40, tak absolvujeme to teda každý rok. A tohto roku to nejak tak vyšlo, že som sa ich pýtala, že či by boli ochotné ísť do toho ako pod logom ALKA. Boli úplne úžasné, povedali, že pôjdu, ale bolo to v tom zmysle, ako som vedela, že ALKA, ten vtáčik si nesie ten batúštek s tým svojím znevýhodnením. Pre mňa bolo dosť diskomfortné výjsť vonku na verejnosť s tým, pretože fundraising vyžaduje aj nejaké zdieľanie na sociálnych sieťach, ukazovanie, čo robíte. A brala som to tak, že v podstate ako deti musia niečo urobiť preto, aby zlietli, ako alky musia trošku popracovať na tom, aby pomohli tým deťom, tak som si povedala, že aj ja z tej svojej komfortnej zóny musím ísť. Takže nejakým takým spôsobom. Ale s tou formou fundraisingu prišla Majka, lebo ja som poriadne nevedela, o čo ide, takže tú myšlienku priniesla ona. A nejak sme sa namotali do toho spolu aj s Mišom Vaškom. A aj keď v podstate prišla korona a všetky tie opatrenia, čo sa týka stretávania kolektívu, tak sme to nejakým spôsobom ustali, lebo Spartan Race sme stihli ešte pred týmito opatreniami, respektíve len s obmedzenými. A Mišo polmaratón už išiel úplne v inom režime, ale tak sme si povedali, že toto je život, že proste nikto z nás nevie, čo príde, ale vždy môžeme nejako zareagovať. Tak sme sa toho tak chopili.
A tak aj takýmto spôsobom ste získali nejaké prostriedky pre tento projekt a zároveň ste ho aj zviditeľnili. Otázka možno je, že čo ak sa niekto chce stať súčasťou nejakej výzvy, respektíve a má vlastný nápad, respektíve má nápad na vlastnú výzvu. Môže sa zapojiť? Môže vám pomôcť?
Určite áno. My dokonca na našom webe www.alka.help máme možnosť sa zapojiť do tejto výzvy. Je tam jedna kolónka pripravená pre záujemcov, na ktorú keď kliknú, tak vlastne sa odkliknú na registračný formulár. My vlastne tento formulár spracujeme a sme pripravení pomôcť tomuto človeku nastaviť fundraisingovú kampaň. A vlastne ide tam o to, že každý človek, ktorý vlastne do tejto kampane ide, oslovuje vlastnú komunitu ľudí. Čiže primárne cez tento formulár, alebo sú tam uvedené mailové adresy na stránke, alebo telefónne číslo, na ktoré nás môžu kontaktovať.
Hovorili sme teda o športových výzvach, ktoré s týmto projektom súvisia. Spomenuli ste aj koronu, tak nedá sa momentálne tejto téme vyhnúť, pretože jednoducho ju žijeme takéto časy. Tak mňa by zaujímalo, že ako sa vlastne darí tomuto projektu v tomto období, ako sa darí možno všeobecne rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením v čase pretrvávajúcej pandémie. A aký vplyv to teda má na fungovanie vášho projektu?
Ja možno znova tak za seba poviem, že na celú tú pandémiu si myslím, že nás ako rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ovplyvňuje pandémia viac menej rovnako ako ostatných. Všetci vychádzame zo svojej zóny komfortu, všetci musíme sa prispôsobovať tomu, čo je. Samozrejme, že rodiny, ktoré musia absolvovať nejaké terapie u špecialistov, nedá sa to robiť online, ak rodič nie je školený. Čiže z tohto hľadiska, k tomu sa asi neviem vyjadriť, pretože my takéto veci neabsolvujeme. Ale určite nás to všetkých nejakým spôsobom ovplyvňuje, ale zároveň pozitívum vidím v tom, že každý z nás, aj kto má zdravé dieťa, sa musel prispôsobiť a hľadať spôsoby. Proste nevieme sa stretnúť osobne, tak to riešime online. Alebo proste sme kreatívni. Zistujeme, že pod tlakom sa otvára naša kreativita. Takže
paradoxne.
Paradoxne
to nie je.
Možno o to náročnejšie to bolo v tom uplynulom období pred tým pol rokom v jari. Asi bolo náročné vtedy možno zvládať aj výchovu, aj vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením doma, respektíve dištančnou formou. Aj vtedy sa to dalo zvládať, respektíve čo vám to prinieslo. Znovu len objavenie takých tých ďalších možností alebo príležitostí, ako spolupracovať, ako komunikovať, ako sa spájať inak, ako to bolo dosiaľ bežné. Lebo doteraz ešte stále fungujeme síce s obmedzeniami, ale dá sa, Boh vie ako nadlho. V jari sme boli vlastne zavretí doma.
Ja by som povedala, že nás to naučilo reagovať na zmeny a pracovať so súvislostiami. Aj v rámci centra vlastne všetky tie stretnutia sa dali robiť v online podobe. Možno, že sa zvýšil taký záujem mamičiek stretávať sa online spoločne. Čiže tam vidím taký plus toho celého.
Asi hľadáme spôsoby, ale ja len, aby som doplnila, aby to nevyznelo, že my ako rodiny to nemáme až také ťažké, pretože určite je množstvo rodín, ktoré majú deti s ťažkými deficitmi, alebo nemajú také možnosti stretávania sa, nemajú podporu rodiny, povedzme, alebo proste akokoľvek len, aby sa niekto necítil ukriúdený, respektíve, aby som ja nebola reprezentant celej tej komunity zdravotne znevýhodnených, čiže ja, to je čisto len môj osobný pohľad, pretože tým tým, že ja pracujem so svojím dieťaťom ako terapeut, pre mňa to veľa vecí nezmenilo.
Rozumiem.
Takže ja
a čo by ste teda potom poradili takýmto rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemajú povedzme takéto možnosti, nežijú napríklad v krajskom meste. Mm-hmm. Je tam kopec obmedzení, s ktorými musia žiť, tak čo by ste im poradili možno, kde vyhľadať odbornú pomoc, alebo ako s kým sa poradiť, keď sa dostanú do slepej uličky?
Tak pokiaľ sú z Košického kraja, tak vlastne to zastrešuje Centrum včasnej intervencie Košice. Na web stránke je www.cvkosice.sk je uvedené vlastne v hornej lište, je tam prihlasovací formulár pre rodiča, ktorý chce alebo má záujem o službu včasnej intervencie. No a vlastne odborní pracovníci po prvej konzultácii ho určite vedia mu aj ponúknuť podporu, pomoc, nasieťovať ho na to, na čo potrebuje. A zároveň je tam aj ten rozmer, že by som možno poradila ľuďom vyhľadávať podobné rodiny s podobným prípadom, ktoré sú možno súčasťou nejakej inej komunity, ako sme my samotní. Určite je toho okolo nás veľmi veľa, možno o tom nevieme. A určite treba hľadať.
Určite sa neizolovať. Ako rodič môžem povedať, že určite závisí samozrejme od toho, v ktorej fáze prijatia tejto diagnózy rodičie, ale určite sa neizolovať, pretože samota dáva len ťažké otázky alebo nedáva odpovede. A keď si rodič pozrie, tak na 100% existuje občianske združenie alebo nejaká mimovládna organizácia, ktorá sa zameriava na deti s daným deficitom. A hoci sa len porozprávať, možno neriešiť veci, možno rodič ani nevie, čo sa chce pýtať, ale nájsť niekoho, kto rozumie tej problematike a spájať sa, určite nezostávať sám. A potom tie veci už idú. Potom v podstate každý z nás, kto má aj zdravotne znevýhodnené dieťa, má aj zdravých rovesníkov alebo kamarátov, čiže postupne sa potom otvárame aj do toho širšieho sveta. Čiže aby sme neboli len v tej našej diagnóze, len v tom našom trápení. Určite tá komunikácia a hľadanie.
Regina Východ, zavináč rtvs.sk alebo telefónne číslo 055 622 29 94. Ešte stále máte zo pár minút na to, aby ste sa zapojili do tejto našej dnešnej debaty, či už s otázkou na moje dnešné hostky, alebo aj možno s postrehom s celkom konkrétnou životnou skúsenosťou, ktorú, čo sa týka tejto problematiky, máte. Takže ak chcete, tak môžete využiť tieto kontakty. Čas ešte máme do 11. hodiny, no a kým sa teda niekto ozve, tak ja sa ešte opýtam mojich dnešných hostiek, s ktorými sa teda rozprávame o integrácii zdravotne znevýhodených detí do škôl, medzi rovesníkov, ale aj do spoločnosti v takom širšom ponímaní. A keďže sa už blížime k záveru dnešného rozhovoru o projekte ALKA, tak by ma ešte zaujímalo, že čo pre vás osobne tento projekt znamená. Rozprávate o ňom s nadšením a s takým zanietením, takže vy ho žijete, vy ho tvoríte vlastne od piky. Tak ale predsa len, čo to pre vás znamená a možno čo by vám ešte v tomto procese pomohlo? Čo by vám uľahčilo vašu prácu?
Pre mňa je to asi nádej na to, ako ste to tu asi aj víc spomenuli, lepšej spoločnosti, väčšej akceptácie a prijatia, a ja si tak za seba úprimne želám, aby každé dieťa, nielen znevýhodnené, ale všetky deti, aby v našej spoločnosti zažili pocit prijatia a akceptácie vzhľadom na svoj potenciál a na svoju hodnotu, bez ohľadu na to, aký majú výkon alebo čo tvoria.
A ja za seba môžem povedať, že tak ako ste vraveli, ja tú ALKU momentálne žijem, takže z jednej aj z druhej strany, a premýšľam nad tým tak, ako aj nadviazať na Majku, že tak ako sme každý iný, v podstate my to máme aj na tom našom webe, ktorý je www.alka.help, v sekcii Kto sme, aby som tam nadviazala, že to jadro toho kolektívu tvoria štyria ľudia a každá z nás, či už riaditeľka Simona Šimková, Silvi Sokolová, Majka alebo ja, sme úplne iné. Sme úplne iné povahovou, úplne ináč víziou a nádherne sa to skladá. V podstate každý tam vkladá srdce, niekto rozum, niekto takéto smerovanie a presne to je to prijatie inakosti, rešpektovanie a otvorená komunikácia bez toho, aby to bola vojna ega, ktoré som to už asi trikrát spomenula, ale nejak to tak cítim, že je to o rešpekte a o komunikácii, o tom, že každý sme iný, tak to rešpektujeme.
No a ja už pri pohľade na hodiny len doplním a pripomeniem, že mojimi hostkami dnes boli Mária Reviláková a Michala Vlasáková, ktoré spolupracujú s Centrom včasnej intervencie v Košiciach. Ja som vám veľmi vďačná za vašu účasť v tejto besede, za vašu inšpiráciu a vlastne za všetko, čo robíte pre deti a pre ich rodiny. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj za pozvanie.
No a rada by som sa s vami rozlúčila vlastne vašimi vlastnými slovami, ktoré máte na svojich stránkach, ktoré sme už spomínali. Píšete tam, že Alka nie je len projekt ani výzva, ktorá má obmedzený čas realizácie. Alka je životný štýl. Spôsob, ako sme schopní prijímať seba aj so svojimi nedokonalosťami. Spôsob, akým prijímame a akceptujeme druhých. Alka je forma podpory, prejav spolupatričnosti a vzájomnej všímavosti. Všetko, čo urobí spoločnosť silnejšiu ako celok. Tak ja teda želám Alke dlhú životnosť a veľa spokojných detí a ich rodín.
Blízko chce mít jako já, čekám tě, kde jsi, kde jsi, vzpomínáš, kde jsi, první pusa v rozném liáku, dlouhé cesty z letních bijáků. Kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc, kde jsi? Další kaseta už dohrála, jsou tři hodiny bezmála. Na pořád a vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mně sám. Kde jsi?